поклонигімін ғой, мен білем.
Мына жерде мүлдем басқаша айтып жатыр. Осыған дейін Жанар Дугалова деп келдік.
Я отпустил тебя, как птицу в небо. Ты удаляясь высоко.